Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Բաքվից հնչող հայտարարությունները լրջագույն հարված են խաղաղության գործընթացին, այսօր Գավառում կուսակիցների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Վարչապետի նոր վերանորոգված դպրոցներ այցելություններից և դրանց հետևած պաշտոնանկություններից հետո արդյոք մարզպետների շրջանում վախի մթնոլորտ է, ռեպորտաժ Շիրակի մարզից։ Առաջիկա մեկ ժամում կրկին կանդրադառնանք նաև այս շաբաթվա ամենաահմկահարույց Երևանյան նորությանը՝ Հողակաձև զբոսայգու կառուցապատման թեմային, ովքեր են կանգնած քաղաքապետ Ավինյանի այս ծրագրի թիկունքում։ Ազատության հետաքննությունը։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը։ Բաքվից հնչող հայտարարությունները լրջագույն հարված են խաղաղության գործընթացին, այսօր Գավառում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Իրաքի հյուսիսում գտնվող թուրքական ռազմակայանի վրա հարձակման հետևանքով 9 թուրք զինծառայող է զոհվել, այս մասին հաղորդում է Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունը, գերատեսչության պնդմամբ հարձակումն իրականացրել են քրդական բանվորական կուսակցության զինյալները, սրանի պատասխան թուրքական ուժը հարվածներ է հասցրել Իրաքի տարածքին, Անկարայի տվյալներով 29 քուրդ զինյալ է զոհվել։ Ադրբեջանական բանակը Թուրքիայի զինված ուժերում կիրառվող մոդելին համապատասխանեցնելու ուղղությամբ տարվող աշխատանքները շարունակվելու են, այսօր Բաքվում հրավիրված խորհրդակցության ժամանակ հայտարարել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը, նրա խոսքով այս ուղղությամբ արդեն իսկ լուրջ բարեփոխումներ իրականացվել են։ Անցած գիշեր և այսօր վաղ առավոտյան Ռուսաստանի զինված ուժերը կրկին օդային հարվածներ են հասցրել Ուկրաինայի տարածքին, ուկրաինական ռազմաօդային ուժերի տեղեկություններով ռուսական կողմը երկրի ուղությամբ 37 հրթիռ և 3 հարվածային անօդաչու թռչող սարք է արձակել։ Հրթիռներից 8-ն ըստ ուկրաինական կողմի ոչնչացվել են հակաօդային պաշտպանության ուժերի կողմից։ Ընդհանուր առմամբ ռուսական հարվածների թիրախում են հայտնվել Ուկրաինայի 5 շրջաններ, այդ թվում Դնեպր, նախկին Դնեպրոպետրովսկ և Չերնիգով մարզկենտրոնները։ Ուրբաթորը Կիևում Ուկրաինայի և Մեծ Բրիտանիայի միջև ռազմական ոլորտում համագործակցության մասին համաձայն այնագիր է ստորագրվել, փաստաթղթի տակ իրենց ստորագրություններն են դրել Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին և Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Ռիշի Սունակը։ Բրիտանական կառավարության ղեկավարի խոսքով առաջիկայում Լոնդոնը Ուկրաինային շուրջ 2.5 միլիարդ ֆունտ ստերլինգի ռազմական օժանդակություն կցուցաբերի։ 2 օր առաջ Ֆրանսիայի արտգործնախարարի պաշտոնում նշանակված Ստեֆան Սեժուրնեն այսօր առավոտյան ժամանել է Կիև, Ֆրանսիայի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարի խոսքով Փարիզը մեջբերում մտադիր է Ուկրաինային երկարաժամկետ աջակցություն ցուցաբերել, խոսքը թե տնտեսական, թե ռազմական և թե մարդասիրական ոլորտներում աջակցության մասին է հայտարարել ֆրանսիական դիվանագիտության ղեկավարը։ Այսօր Թայվանում կայացած նախագահական ընտրություններում հաղթել է իշխող դեմոկրատական առաջադիմական կուսակցության թեկնածու Լայ Ցինդեն, քվեների նախնական հաշվարկի համաձայն Ցինդեն ստացել է Թայվանցի ընտրողների ավելի քան 40% ձայները։ Ցինդեն Պեկինի հետ հարաբերությունների սերտացման հետևողական հակառակորդն է։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում ենք թողարկումը նախորդվա գլխավոր իրադարձության մասին։ Մի քանի օր տևած լռությունից հետո պաշտոնական Երևանն այսօր վերջապես արձագանքեց Բաքվի կողմից հնչեցրած վերջին կոշտ հայտարարություններին։ Հիշեցնեմ, չորեքշաբթի օրն ադրբեջանական մի շարք հեռուստաալիքներին տված հարցազրույցում Իլհամ Ալիևը կրկին Հայաստանից պահանջել էր բացել այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքն ու անխոչընդոտ կապ ապահովել իր երկրի երկու հատվածների միջև։ Դրա հետ մեկտեղ Ալիևն ըստ էության կանխորոշել էր ապագա սահմանազատման գործընթացի արդյունքները, պնդելով, թե ադրբեջանական զորքերը չեն հեռանալու 2021 թվականի մայիսին և 2022-ի սեպտեմբերին Հայաստանի հետ սահմանին գրաված ռազմավարական բարձունքներից։ Այսօր Ալիևի այս հայտարարություններին պատասխանեց Նիկոլ Փաշինյանը, կառավարության ղեկավարի Գավառում կուսակիցների հետ հանդիպման ժամանակ հնչեցրած հայտարարություններն իմ է բերել Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Վերջին օրերին Բաքվից հնչող հայտարարությունները համարում եմ լրջագույն հարված խաղաղության գործընթացին։ Գավառում ընթացող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախաձեռնող խմբի նիստին հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանը, ընդգծելով, որ ամենաբարձր մակարդակով Ադրբեջանից հնչող հայտարարությունները հակասում են ձեռք բերված պայմանավորվածություններին։
Առաջին տպավորությունը այն է, որ ի հեճուկս այս պայմանավորվածությունների Ադրբեջանը փորձում է տարածքային պահանջներ գեներացնել Հայաստանի հարաբերության նկատմամբ, ինչը բացարձակապես անընդունելի է։
Խոսելով խախտված պայմանավորվածությունների մասին, Փաշինյանն ընդգծեց, սահմանների դեմարկացիան և դելիմիտացիան պետք է հիմնված լինի 1991-ի Ալմատիի հռչակագրի վրա, այսինքն նոր սահման ստեղծել պետք չէ։
Սահմանների սահմանազատման գործընթացը սահման ստեղծելու մասին չի, այսինքն մեր դելիմիտացիայի հանձնաժողովները իրանք ոչ թե պետք է գնան սահման ստեղծեն, այլ իրանք պետք է վերարտադրեն այն սահմանները, որոնք գոյություն են ունեցել 1991 թվականին Ալմատի հռչակագիրը ընդունելու պահին։
Անընդունելի համարելով Բաքվի կողմից Հայաստանի նկատմամբ տարածքային պահանջներ գեներացնելու փորձերը, Փաշինյանը նաև Հայաստանի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության նկատմամբ նկարտում ներորակեց Զանգեզուրի միջանցքի մասին Ալիևի հայտարարությունները։
Որպեսզի այս բարային խաղերից դուրս գանք, մենք ինչ ենք ասում, ասում ենք, ինչ պայմանով Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը տրամադրում է կապ Նախիջևանի և Ադրբեջանի մյուս հատվածի միջև, նույն պայմաններով մենք էլ ենք պատրաստ տրամադրել այդ կապը և երկաթուղային և ավտոճանապարհային։
Նիկոլ Փաշինյանը ևս մեկ անգամ վերաստատեց Հայաստանի դիջքորոշումը։ Ճանապարհները և սահմանները պետք է բացվեն, բայց հիմնվելով երկրների տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության և իրավազորության սկզբունքների վրա։
Ընդ որում Ադրբեջանը հետևյալն է ասում, ասում է, մենք ուզում ենք անխոչնդոտ տեղաշարժ։ Մենք դեմ չենք անխոչնդոտ տեղաշարժին, բայց անխոչնդոտ տեղաշարժը չի նշանակում օրենսդրության շրջանցմամբ տեղաշարժ։
Արձագանքելով Ալիևի այն պնդումներին, թե Հայաստանը 2020-ի նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարությամբ պարտավորվել է անխոչնդոտ կապ տրամադրել Ադրբեջանին, Փաշինյանը հակադարձեց. Այդ երակողմ հայտարարության կողմերից երկուսը փաստաթղթի ստորագրման պահից սկսած մինչև 2023-ի սեպտեմբերն ընկած ժամանակահատվածում իրենց գործողություններով ցույց են տվել, որ այդ փաստաթուղթն այլևս գոյություն չունի։
Այսինքն գործողությունները, որ ձեռնարկվել են Լեռնային Ղարաբաղում, ընդ որում Ռուսաստանի Դաշնության և Ադրբեջանի մասնակցությամբ, դա վկայությունն է այն բանի, որ իրանց համար այդ փաստաթուղթը այլևս գոյություն չունի։ Չի կարող այնպես լինել, որ երրակողմ հայտարարության երկու կողմի համար այս փաստաթուղթը այլևս չկա, երրորդ կողմի համար այդ փաստաթուղթը շարունակի գոյություն ունենալ։ Եվ հետո Ադրբեջանից ինչ են ասում, ասում են նոյեմբերին երրակողմ հայտարարության մեջ, ասում են, մենք հասանք նրան, որ արձանագրվի այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցք և որ Ռուսաստանի Դաշնությունն է ապահովելու այդ ճանապարհների անվտանգությունը։ Նոյեմբերի 9-ի երրակողմ հայտարարության մեջ այդ երկուսից ոչ մեկը չկա գրած, տենց բան ընդհանրապես գոյություն չունի գրած։ Ոչ մի տեղ գրած չի, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը Հայաստանի Հանրապետության որևէ տարածքում կոմունիկացիայի անվտանգություն պետք է ապահովի։
Նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարության 9-րդ կետում գրված է. «Մեջբերում եմ»։ Ապա շրջափակվում են տարածաշրջանում բոլոր տնտեսական և տրանսպորտային կապերը։ Հայաստանը երաշխավորում է Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների և Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության միջև տրանսպորտային հաղորդակցության անվտանգությունը, քաղաքացիների, տրանսպորտային միջոցների և բեռների երկու ուղություններով անխոչնդոտ տեղաշարժը կազմակերպելու նպատակով։ Տրանսպորտային հաղորդակցության նկատմամբ վերահսկողությունն իրականացնում են Ռուսաստանի սահմանապահ ծառայության մարմինները, մեջբերման ավարտը։ Փաշինյանը կուսակիցների հանդիպմանը չշրջանցեց նաև անկլավների թեման, ինչի մասին օրերս կրկին խոսել էր Ադրբեջանի նախագահը։ Ալիևը Հայաստանից պահանջել էր վերադարձնել օկուպացված 8 գյուղերը, նշելով, որ մշտապես քննարկում է այդ հարցը Հայաստանի վարչապետի հետ։
Հայաստանի Հանրապետությունն է բարձրացնում 32 գյուղերի հարցեր, որոնց կենսական նշանակություն ունեցող տարածքները օկուպացված են, այդ թվում Գեղարքունիքի մարզում։ Եվ մենք, քանի որ հավատարիմ ենք Ալմատի հռչակագրի հիման վրա փոխադարձաբար միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելուն, մենք ինչ ենք ասում, Ասում ենք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև օկուպացված տարածքներ պետքա չլինեն։ Հետևաբար, այնտեղ որտեղ պարզվի, որ Հայաստանն է ինչ որ տարածքներ հսկողության տակ պահում, որը դե յուրե պատկանում է Ադրբեջանին, Հայաստանը պետքա այդ տարածքներից դուրս գա։ Իսկ այն տարածքները, որոնք դե յուրե պատկանում են Հայաստանի եւ Ադրբեջանն ապահում տիրապետության տակ, Ադրբեջանը պետքա դուրս գա։ Բայց սա գործնականում հնարավոր չէ իրագործել առանց փոխադարձ համաձայնեցված քարտեզի, որովհետև ինչպես որոշենք այս տարածքը Հայաստանի տարածքն է, թե Ադրբեջանի, դրա համար մի ձև կա. Ելնել քաղաքական առումով 1991 թվականի Ալմատի հռչակագրի հիման վրա հենվել։
Նիկոլ Փաշինյանը հակադարձեց նաև Հայաստանի կողմից Ֆրանսիայից կամ Հնդկաստանից զենք ձեռք բերելու շուրջ Բաքվից հնչող քննադատություններին, պնդելով, ցանկացած երկիր ունի բանակ ունենալու իրավունք և ոչ ոք չի կարող դա կասկածի տակ դնել։ Ըստ Հայաստանի վարչապետի, դրա համար պետք է այնպիսի պայմանագիր կնքել, որը կկանխի պատերազմի հնարավորությունը։
Բայց երբեմն Ադրբեջանի առաջարկներին ծանոթանալով տպավորություն ենք ստանում, թե փորձը արվում ստեղծել մի փաստաթուղթ, որով պետքա լեգիտիմացվի հետագա պատերազմները։ Սա տրամաբանությունից դուրս է։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդյոք Երևանից եւ Բաքվից հնչող այս հայտարարությունները նշանակում են, որ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման ուղված ջանքերը վերջնականապես փակուղի են մտել։ Ադրբեջանի հետ բանակցությունների հեռանկարների մասին քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Թվում է, կողմերը քիչ թե շատ մտածրել էին դիրքորոշումները, ավելի շատ Երևանից հնչող հայտարարություններից դատելով, բայց Ալիևի վերջին հարցազրույցը համենայնդեպս լրիվ հակառակի մասին էր, կարծես պարոն Գրիգորյան, նա խառնեց խաղակարտերը։
Իրականում չեմ կարծում, թե Ալիևը ինչ-որ նոր բան ասեց։ Մեծ հաշվով Բաքուն փորձում է բոլոր խնդրահարույց կետերը խաղաղության պայմանագրի օրակարգից հանել։ Նույն սահմանային փաթեթում մենք խոսում էինք վերջին ամիսների ընթացքում այն զարգացումների մասին, որոնց մասին Ալիևը արդեն ուղիղ տեքստով նշեց, այն որ քարտեզների վերաբերյալ չկա պայմանավորվածություն, այն որ սկզբունքների վերաբերյալ կարծես թե չկա համաձայնություն, եւ այդ գործընթացը պետք է թողել հենց համազատման հանձնաժողովներին, որպեսզի դրանք քննարկվեն հետագայում։ Ապա շրջափակման գործընթացի վերաբերյալ Ալիևի հայտարարությունները եւս նորություն չէին, եթե հիշենք դեկտեմբերի 5-ի այդ համաժողովը, որտեղ էր ունեցել Բաքվում, այնտեղ եւս մոտավորապես նույն բովանդակությամբ հայտարարություններ էր արել, նշել էր, որ եթե Հայաստանը պատրաստ չի ընդունել մեր պայմանները կոմունիկացիայի բացման, ապա մենք կօգտագործենք Իրանի ցով ճանապարհը կամ կոմունիկացիան։ Եվ ես դեռևս այն ժամանակ ասել էի, որ մեծ հաշվով սա նշանակում է, որ Բաքուն հայտարարում է, որ կամ ընդունում եք մեր տարբերակը, կամ էլ ոչ մի ապաշրջափակում տեղի չի ունենալու։ Այդ մասին Ալիևը այս վերջի հարցազրույցի ընթացքում եւս ուղիղ տեքստով նշեց։ Բոլոր մյուս թեմաներով մեծ հաշվով Ադրբեջանի նախագահը խոսեց այն մասին, ինչի մասին խոսում էին Բաքվի ոչ պաշտոնական ներկայացուցիչները, մասնավորապես օրինակ նույն այդ երաշխիքների մեխանիզմի մասին, որ դա պետք է լինի երկկողմ ձևաչափով, արտաքին խաղացողների ներգրավվածություն պետք չէ լինի, այսինքն մեծ հաշվով որևէ նորություն չկար, եւ այն լավատեսությունը, որը արտահայտվում էր թե Բաքվի եւ թե Երևանի կողմից, իհարկե կապված է ոչ թե բովանդակության հետ, այլ այդ թեթևացած արդեն փաստաթղթի շուրջ բանակցությունների հետ, այսինքն կարող է ինչ-որ բան ստորագրին, բայց այդ փաստաթղթի ներսում մեծ հաշվով ոչինչ չլինի, ոչ մի հարց չլուծվի։
Ավելին, այդ փաստաթղթը փաստորեն կարող է իր հետևում խնդիրների մի մեծ թնջուկ թողնել, սկսած սահմանից մինչև Միջանցք եւ այլն, փաստորեն ավելի բարդացնի իրավիճակը։
Վստահաբար, այդ մասին էլի վերջին ամիսների ընթացքում խոսում էինք, եւ եթե օրինակ ստորագրվում է փաստաթղթը, բայց օրինակ Ադրբեջանի զորքերը շարունակում են մնալ Հայաստանի տարածքում, եթե այդ գյուղերի հարցով պայմանավորվածություն չկա, հիմա տեսանք, իդեպ այո, այս վերջին հարցազրույցի նորույթ այն էր, որ Ադրբեջանը մեծ հաշվով տարանջատել է այդ գյուղերի հարցը երկու փաթեթի է բաժանել, 4-4, այսինքն 4 անկլավային եւ 4 ոչ անկլավային։ Այս փուլում Ադրբեջանը կարծես թե պահանջում է Հայաստանից, որպեսզի 4 այդ ոչ անկլավային գյուղերը վերադարձնեն, իսկ այդ անկլավային գյուղերի հարցը արձվաշենի հետ միասին արդեն քննարկեն հետագայում համազատման հանձնաժողովի շրջանակում։ Այսինքն կարելի ասել, այս հարցում ավելի է կարծրացել Բաքվի դիրքորոշումը։ Շարունակելով ձեր հարցին պատասխանել, ապաշրջափակման թեմայով եւս, եթե Ադրբեջանը շարունակում է պնդել օրինակ ռուսական ներկայության վրա այդ ճանապարհին երեք ուղիղ տեքստով Ադրբեջանը այդ մասին խոսեց եւ ես վերջին շրջանում չեմ հիշում որ Ադրբեջանից մատիպ հայտարարություններ լինեին այսինքն խոսում էին անխոչնդոտ անցման մասին բայց հրապարակային հայտարարությունների մակարդակում կարծես թե ռուսական ներկայության մասին վերջերս խոսակցություն չէր գնում բայց այս փուլում մեծ հաշվով Ադրբեջան պահանջում է եւ սամանային ու մաքսային ստուգման բացակայություն եւ ռուսական ինչ որ ծառայության ներկայություն այդ ճանապարհի վրա եւ երրորդ ուղությունը հենց այդ երաշխիքների հարցը այստեղ տեսնում ենք եւս որ կարծում եմ այսօր եւս որոշակի հայտարարություններ եկան եղանալի Բաքվի ոչ պաշտոնական այդ խոսափողների կողմից որ այս հարցը պետք է լուծել երկկողմ ձևաչափով այսինքն մեծ հաշվով որպեսզի որևէ երաշխիքներ չլինեն
70-ականների քարտեզի մասին էլ նա կարծես առաջին անգամ այսպես շատ կտրուկ մերժեց եւ եթե Ալիևին լսենք Երևանի ճակատագիրն էլ դեռ պիտի որոշվի որտեղ նա 40-ականների ինչ որ քարտեզը վկա կոչվում ասում որ այդ ժամանակ է Երևանը տրվել Հայաստանին
գիտենք որ այդ գործընթացի սկզբից Ադրբեջանը պնդում էր այսպես կոչված պատմական քարտեզների օգտագործման վրա հստակ չէր թե ինչ նկատի ունեին այդ պատմական քարտեզները ասելով առնվազն հրապարակայինները երբեք չէին նշել դրա մասին բայց այդ հարցազրույցի ընթացքում փաստացիորեն Ադրբեջանի նախագահը բացատրեց թե ինչ նկատի ունեն նրանք այսինքն պնդում են որ պետք է օգտագործվի կամ առաջին հանրապետությունների շրջանի քարտեզները կամ էլ սովետիզացիայի փուլի քարտեզները։ Հետաքրական է նաև որ հնչեցրեց թվեր նշելով որ Ադրբեջանի տարածքը միջև այդ բոլոր փոփոխությունները 100 000 քառակուսի կիլոմետր է, այսինքն դատելով այդ հայտարարությունից կարելի է եզրահանգել որ Ադրբեջանը առնվազն 14 000 քառակուսի կիլոմետր տարածքի նկատմամբ Հայաստանի հավակնությունն է։ Սա կարող է իհարկե ներքին սպառման համար արված հայտարարություն է, սա կարող է պրակտիկ դաշտում ոչինչ չնշանակի, բայց գիտենք, որ Ադրբեջանի նախագահի հայտարարություններին պետք է բավականին լրջորեն մոտենալ, որովհետև շատ հաճախ այն ինչ նա հայտարարում է, որոշ ժամանակահատված հետո կյանքի է կոչում։
Պարոն Գրիգորյան, դե այդ տրամաբանությամբ արդեն մի քանի օրից սահմանազատման հանձնաժողովի նիստն է, ինչ պիտի դնեն նրանք սեղանին։
Դե կարծում եմ հենց այդ հարցերն էլ կքննարկեն։ Օրինակ այդ 4 ոչ անկլավային գյուղերի հարցը, որը կարծես թե Ադրբեջանը այս փուլում բարձրացնում է որպես հայելային դիրքորոշում հենց օկուպացված տարածքներից Հայաստանի զորքերի դուրս բերման, այսինքն Հայաստանը պնդում է, որ այս գործընթացում միջև փաստաթղթի ստորագրելը կամ միգուցե փաստաթղթի ստորագրումից հետո առնվազն պայմանավորվածություն լինի, որ Ադրբեջանը զորքերի հետ է քաշում 21 թվականի մայիսից զբաղեցրած այդ տարածքներից, ու Ադրբեջանը որպես հայելային դիրքորոշում, որպես հակափաստարկ Հայաստանի այդ ընդմանը բերում է հենց այդ 4 գյուղերի օրինակը, ավելին Ադրբեջանը օրինակ բերում է նաև հետևյալ փաստարկը, որ տեսեք, մենք այո, միգուցե զբաղեցրել ենք 21 թվականի մայիսից Հայաստանի որոշ տարածքներ, բայց այդ տարածքների ներսում բնակավայրեր չկան։ Իսկ դուք իդեմս այդ 4 գյուղերի զբաղեցրել եք բնակավայրեր, այդ իսկ պատճառով նույնիսկ մենք ինչ որ զիջման կգնանք, եթե այս ճանապարհով առաջ գանք, բայց կարծում եմ նույնիսկ եթե Հայաստանը համաձայնի այդ տարբերակին, Ադրբեջանը իհարկե զորքերի հետ չի քաշելու 21 թվականից օկուպացված տարածքներից, ու Ալիևը բավականին ուղիղ տեքստով այդ մասին խոսեց։ Տեսանք թե ինչպես նա բացատրեց իր ռազմավարությունը Լեռնային Ղարաբաղում, երբ նշեց, որ այս վերջին ռազմական գործողությունը իականում երկարատև գործընթաց էր, երբ նրանք ադրբեջանցիները տարբեր ռազմավարական բնույթի բարձունքներ էին զբաղեցնում եւ մեծ հաշվով նույն գործընթացը նաեւ Հայաստանի հետ սահմանին նայել ու Հայաստանի տարածքում եւ նա նաեւ բացատրեց, թե ինչու նրանք հետ չեն վերադարձնում այդ բարձունքները, որովհետեւ ուզում են մշտապես ունենալ վերահսկողություն Հայաստանի նկատմամբ եւ այդ առումով ես իհարկե քիչ հավանական եմ համարում, որ Ադրբեջանը որևէ պարագայում կհամաձայնի զորքերի հետ քաշել այդ տարածքներից։
Իսկ 8-ից 4-ը հանելով մյուս 4-ի ճակատագիրը նա փոխանակում նկատի ունի, կարծում եք, երբ նկարագրում էր անկլավային ռեժիմ հատուկ ճանապարհներով։
Այո, վստահաբար, վստահաբար, որովհետև հենց այդ ճանապարհի վերաբերյալ մեկնաբանությունը, որ հատուկ ռեժիմ պետք է աշխատի բնակիչների համար, նշանակում է, որ այն տարբերակը, որ թողնում ենք իրավիճակ այնպես, ինչպես կա, որովհետև մեծ հաշվով վերահսկող տարածքը մոտավորապես հավասար է, եթե համեմատում ենք, Ադրբեջանը, ինչպես եւ կանխատեսվում էր, գնում է այն ճանապարհով, որը թույլ կտա Հայաստանի նկատմամբ վերահսկողություն պահպանել, Հայաստանի համար հավելյալ խնդիրներ ստեղծել, այսինքն եթե թեկուզ փոխանակում տեղի ունենա ու մենք ստանանք արծվաշենը ու նրանք ստանան վերահսկողություն այդ գյուղերի նկատմամբ, պարզ է, որ դժվարություններ են լինելու, օրինակ նույն հայ բնակչության համար արծվաշենում բնակվելու համար, բայց Ադրբեջանը իր համար պայմաններ ապահովելու է, եւ քանի դեռ այս ուժերի դիսբալանսը շարունակում է գոյություն ունենալ կողմերի միջեւ, նաեւ ուժային ճանապարհով որոշ հարցեր լուծելու այդ թվում նաեւ այդ հատվածներում։
Իմ հաջորդ հարցը հենց դրա մասին է, որ սա ընդհանրապես, եթե նայում ես, կարող է պատերազմի ուղիղ սպառնալիքը ընկալվել, եթե ասում եմ իմ տարածքն է։
Այո, կարելի է նաև այդպես ընկալել և առնվազն պետք չէ բացառել նմանատիպ սցենարը, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ լայն տարածաշրջանում բավականին բարդ գործընթացներ են տեղի ունենում, անկայունություն, ապագայում նաև քաղաքական տարբեր գործընթացներ են ակնկալում և Ադրբեջանը
ընտրական պրոցեսը
Այո, և Ադրբեջանը կարող է օգտագործել այդ առիթները առնվազն սահմանափակ մասշտաբների ինչ-որ գործողություններ իրականացնելու համար Հայաստանի դեմ։
Դուք զրույցի մեկնարկին անդրադարձակ երաշխավոր ինստիտուտին, ինչու է Ադրբեջանը այդպես արդեն բացահայտ կտրուկ մերժում։ Եթե փաստաթուղթը խախտվեց, պիտի չէ ինչ-որ մեկը դեր կանգնի դրան։
Իրականում Ադրբեջանը ի սկզբանե դեմ էր այդ մեխանիզմին, եթե հիշում եք, նախկինում մեկ տարի առաջ օրինակ Հայաստանի իշխանությունները, երբ խոսում էին խնդրահարույց կետերի մասին, մշտապես այդ երաշխիքների ինստիտուտը հենց այդ խնդրահարույց կետերից մեկն էր։ Այս փուլում տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը հաջողությամբ դուրս է մղել արևմտյան դերակատարներին ամբողջությամբ այս գործընթացից։ Բանակցությունները տարել է դեպի երկկողմ ձևաչափ և ցանկանում է, որպեսզի նաև այս հարցում դուրս մղվեն բոլոր հնարավոր արտաքին դերակատարները։ Պատճառը պարզ է, որպեսզի իրոք հետագայում, ապագայում հնարավորություն լինի օգտագործել ուժային գործիքակազմը, երբ որոշ խնդիրներ առաջանան Հայաստանի հետ բանակցություններում։ Ադրբեջանցիները տեսնում ենք, որ հասկանում են, օրինակ, նույն դելիմիտացիայի, դեմարկացիայի գործընթացը երկարատև գործընթաց է լինելու, և այդ գործընթացում նրանք չեն ուզում բացառել հենց այդ ուժային գործիքակազմի կիրառումը։
Իդեպ այս առիթով, օրինակ, Արման Եղվանը քաղաքացիական պայմանագրից այս տաղավարում ասում էր, որ նույնիսկ երկկողմանին, այնուամենայնիվ, միջազգային իրավական ուժ ունի, որտեղ դա միջպետական փաստաթուղթ է, այդ տրամաբանության պետությունների միջև չեն էլ կնքվի փաստաթղթեր, որտեղ միշտ պիտի երաշխավոր լինի ուրեմն, օրինակ ՄԱԿ-ը ինչ պատ երաշխավոր է։
Իրականում դա հենց Ադրբեջանի դիրքորոշումն է, այս փուլում ադրբեջանցիները հենց այդ փաստարկն են բերում, որ փաստաթուղթ ստորագրելիս որևէ երրորդ կողմի մասնակցությունը պարտադիր չէ, և եթե պայմանագիրը ստորագրվել է, դա արդեն իսկ ինչ-որ իրավական ուժ ունի, չեմ կարծում, թե ՄԱԿ-ը որևէ դերակատարություն կունենա, միգուցե պայմանագիրը ստորագրելուց հետո միգուցե ինչ-որ բանաձև ընդունի, բայց պրակտիկ առումով, երբ չկա երրորդ կողմ, որը պատրաստ է որոշակի գործողություններ դիմել կամ օրինակ էսկալացիաների պարագայում կամ մասնակցել այդ հետաքննման մեխանիզմին, թե ով է սկսել նախաձեռնել էսկալացիան, երկկողմ ձևաչափով այդ ամենը շատ բարդ է լինելու, որովհետև պարզ է, որ կողմերը շարունակելու են տարբերվող տեսակետներ ունենալ տարբեր միջադեպերի վերաբերյալ, տարբեր հարցերի վերաբերյալ։
Պարոն Գրիգորյան, դուք Միջանցկի հարցում որևէ չարյած փոքրագույն լուծում տեսնում եք, ինչպես Ալիևն էր ասում, ռուսներն ամենտեղ կանգնած են Զվարթնոց օդանավակայանից մինչև Իրանի հետ սահման, ինչ կլինի, որ դա էլ հսկեն։
Դե կարծես թե Հայաստանի իշխանությունների համար դա հստակ կարմիր գիծ է, հենց ռուսական զորքերի ներկայությունը այդ ճանապարհի վրա։ Իհարկե այն տարբերակով, որի մասին Ալիևը խոսեց, բանակցություններ ընդնանում էին վերջին շրջանում, խոսքը ոչ թե ռուսների ներկայության մասին է, այլ այդ անխոչնդոտ անցման մասին, որ պարզեցված ինչ-որ ռեժիմով ստուգումներ իրականացվեն կամ չիրականացվեն, ու դա լինի փոխադարձ, այսինքն Նախիջևանի տարածքով եւս հայկական բեռները չստուգվեն, բայց այնուամենայնիվ շատ հետաքրքիր է, ինչպես արդեն նշեցի, որ ռուսների թեման հերթական անգամ ասպարեզ է բերել եւ սա կարծես թե բարդացնելու է համաձայնության գալու հավանականությունը այս հարցում։
Ինչու ռուսներն էլ իրենց հետաքրքրությունն ունեն այդտեղ դրա համար։
Ռուսները իրենց հետաքրքրությունը ունեն, բացի այդ, ինչպես նշեցի, Հայաստանի իշխանությունների համար է սա խնդրահարույց կետ, և կարծում եմ ցանկանալու են ունենալ հենց հայկական վերահսկողություն այդ ճանապարհի նկատմամբ, բայց ինչպես նախկինում տեսել ենք, Հայաստանի իշխանությունների ցանկությունները իհարկե միշտ չեն համապատասխանում Հայաստանի կարողություններին, և այս տարածաշրջանացման միտումի պայմաններում եւս կարող են ստիպել Հայաստանի որոշակի լուծումներ։
Պարոն Գրիգորյան, դուք տեսնում եք հեռանկար Վաշինգտոնյան բանակցությունների համար, որտեղ ամերիկյան կողմը նորից փորձում է կազմակերպել դա։
Տեսեք, Ադրբեջանը, ինչպես արդեն նշեցի, հաջողությամբ գործընթացը բերել է երկկողմ ձևաչափ։ Մենք տեղյակ ենք, օրինակ, համազատման հանձնաժողովների հանդիպումների մասին, տեսել ենք, որ կար առաջարկ արտգոսնախարարների հանդիպման իրականացման մասին, բայց կարծում եմ նաեւ այլ ձևաչափերով հանդիպումներ առնվազն վերջին ամսվա ընթացքում տեղի են ունենում, և այս փուլում կարծես թե արդեն կարևոր էլ չէ այդ Վաշինգտոնում հանդիպումը տեղի ունենալու թե ոչ, որովհետև բովանդակային բանակցությունները հենց երկկողմ ձևաչափով են ընթանում, և կարծում եմ մոտ ապագայում հենց այդ ձևաչափով են ընթանալու։ Ադրբեջանի կողմից արվող հայտարարությունները նույն Միացյալ Նահանգների նկատմամբ եւս հուշում են, որ Բաքու ընդհանրապես որևէ ցանկություն չկա լրջորեն ներգրավել բովանդակային բանակցությունների մեջ հենց այդ հարթակում։ Հիշում ենք նույն Հիքմետ Հաջիևի հայտարարությունը այն մասին, որ քանի դեռ Միացյալ Նահանգների գործադիր թևը չի փոփոխել իր վերաբերմունքը Ադրբեջանի նկատմամբ, Վաշինգտոնը չի կարող ունենալ որևէ դերակատարություն։ Մի խոսքով, Ադրբեջանը սեպտեմբերից հետո իր հարցը դրել էր նպատակ գործընթաց տանել դեպի երկկողմ ձևաչափ եւ հասել է, ամբողջովին հասել է այդ նպատակին։
Իսկ հայկական կողմը հակված է դրան, ինչը վերջ գնալ եւ ստորագրել է թուղթը երկկողմ ձևաչափով։
Հայկական կողմը արդեն իսկ ներգրավել է այդ գործընթացի մեջ, այսինքն ընդունել է Բաքվի բոլոր պայմանները։ Կարծում եմ, այո, եթե կարողանան այդ հարցերի շուրջ ինչ-որ համաձայնության գալ, կստորագրեն հենց երկկողմ ձևաչափը։
Արցախը հայերի վերադարձի թեման դուրս է մղվել լրի որակարգից։
Դե ակնհայտ է, դա այդ մասին արդեն հրապարակային հայտարարություններ եղել են նաև Հայաստանի վարչապետի կողմից վերջին մեծ հարցազրույցի ընթացքում։ Այո, դա հաստատվեց նաև Ալիևի կողմից հենց այս հարցազրույցի ընթացքում, երբ նա նշեց, որ հայկական առաջարկներում արդեն իսկ որևէ բարձ չկա Լեռնային Ղարաբաղի ու Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության վերաբերյալ, եւ նա նշեց, որ մենք վերջին 2 տարվա ընթացքում կարողացել ենք հասնել հենց դրան, երբ սկզբից պահանջում էին ինչ-որ կարգավիճակի հարց քննարկել, հետո իրավունքների եւ անվտանգություն, նա նշեց, որ Ադրբեջանը չի համաձայնել դրա եւ այս վերջի արդեն պատասխանների փաթեթում որևէ հիշատակում չկա դրա մասին։
Հետևաբար դա արդեն անցյալ է։
Ինչ վերաբերում է բանակցային գործընթացին, այո, այսինքն պարզ է, որ խաղաղության պայմանագրի մեջ որևէ հիշատակում չի լինելու, պարզ է նաև, որ Երևանը նմանատիպ դիրքորոշմամբ փաստացիորեն ընդունում է այն նոր ստատուս կոն, որ ձևավորվել է Լեռնային Ղարաբաղում, այսինքն մեծ հաշվով լեգիտիմացնում է Ադրբեջանի գործողությունները եւ որևէ մտադրություն չունի օրինակ այդ գործողությունները որակել որպես էթնիկ զտում, որովհետեւ եթե դու գնում ես խաղաղության ու այդ մարդկանց գոնե իրավունքների մասին որևէ բարդ չկա, նշանակում է ընդունում ես այդ նոր իրավիճակը, որը ստեղծվել է։
Եվ Ռուսաստանի մասին, պարոն Գրիգորյան, արդյոք Մոսկվան էլ հետաքրքրված է, որ հայերն ու ադրբեջանցիներս երկկողմ փաստաթուղթ կնքեն, կարծես թե այնքան էլ չէ։
Դե Մոսկվայի համար այստեղ ամենակարևոր հարցը իհարկե հարեմության ներգրավվածությունը նվազեցնելն է, եւ այդ առումով նրանց տեսանկյունից սա դրական զարգացում կարելի է համարել, որ արևմուտքի ներգրավվածությունը նվազել է եւ Երևանն ու Բաքուն ուղիղ են բանակցում։ Իհարկե Ռուսաստանում կցանկանային, որ այդ վերջնական փաստաթուղթը ստորագրվի հենց Ռուսաստանում, ռուսական հարթակում, որպեսզի կարողանան ինչ-որ դիվիդենդներ շարել նաեւ այդ գործընթացից։ Տեսնում ենք նաեւ, որ մինչ այսօր հղում են կատարում նոյեմբերի 9-ի եւ մնացած Երակոմ հայտարարություններին, բայց ընդհանուր առմամբ կարծում եմ սա է ամենակարևորը նրանց համար, որ արևմտյան ներգրավվածություն չլինի։
Ամփոփելով պարոն Գրիգորյան, այլ խոսքով կարող է լինել խաղաղության պայմանագիր, ընդ որում շուտով, բայց ոչ խաղաղություն։
Դա արդեն կարծում եմ հստակ է բոլորի համար, նույնիսկ այն մարդիկ, ովքեր վերջին տարվա ընթացքում ջատագովում էին այդ փաստաթուղթը, նույնիսկ նրանք հասկանում են, որ այդ փաստաթուղթը փաստաթուղթ է ոչինչի մասին, այսինքն Հայաստանը իստորագրությամբ լեգիտիմացնում է այս վերջին շրջանի Ադրբեջանի բոլոր գործողությունները, ճանաչում է Ադրբեջանի բոլոր այս նվաճումները, լեգիտիմացնում է նաև Ադրբեջան որպես էթնիկ իրականացած պետություն, այսինքն մաքրում է այդ պիտակը Ադրբեջանից, փոխարենը չի ստանում ոչինչ, եւ Ադրբեջանը եւս փոխարենը ոչինչ չի զիջում։ Ու սա իհարկե չի կարող լինել խաղաղություն, որովհետեւ ինչպես արդեն քննարկեցինք այսօր, բոլոր այն հիմնական հարցերը, որոնք իբր պիտի լուծվեին հենց խաղաղության պայմանագրով, շարունակում են գոյություն ունենալ։
Շնորհակալ եմ նորից մեր հրավերն արձագանքելու համար։ Ազատությունում մեր ժողովրդավարության և անվտանգության տարածաշրջանային կենտրոնի նախագահ Տիգրան Գրիգորյանը։
Տարեսկզբի ներքաղաքական գլխավոր թեման դարձան վարչապետ Փաշինյանի մարզային այցերը, որոնց ընթացքում նա անձամբ էր ստուգում պետական միջոցներով վերանորոգված դպրոցների կահավորանքը, կախիչներ պոկելով, կրթության նախարարին ցնցող նվիրելով եւ քննադատելով բասկետբոլի վահանակների չափն ու տեսքը։ Այս այցերի հետևանքով երկու մարզերի արմավիրի եւ լոռու ղեկավարները, ինչպես նաեւ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահը զրկվեցին պաշտոններից, երևանյան մամուլի մի շարք հրապարակումների համաձայն իդեպ այս իրադարձությունները լուրջ մտահոգություն են առաջացրել մյուս դեռևս պաշտոնավարող մարզպետների շրջանում, որոնք վերջին օրերին իրենք են սկսել նոր վերանորոգված դպրոցներում ստուգայցեր անցկացնել, ըստ ամենայնի փորձելով խուսափել պոկված գախիչ օպերացիայի իրենց ենթակա տարածքում կրկնությունից։ Վերջին օրերին մի շարք դպրոցների տարածքում նկատել են նաև Շիրակի մարզպետին, որի հետ զրուցել է Սաթենիկ Կազմանցյանը։
Արդյոք պաշտոնակություններով ուղեկցվող վարչապետի այցերն են պատճառը, որ Շիրակի մարզպետը տարեսկզբից պետական միջոցներով կառուցվող դպրոցներ է այցելում։ Լոռու ու Արմավիրի մարզպետների քաղաքաշինության կոմիտեի ղեկավարի պաշտոնակությունից հետո մամուլը գրել էր, թե Նիկոլ Փաշինյանը բռնել է մարզպետների վախը։ Շիրակի մարզպետ Մուշեղ Մուրադյանը հակադարձում է.
Ես կուզենամ մեր հարգարժան մամուլին հորդորեմ, որ մշտապես հետևեն իմ աշխատանքներին, Շիրակի մարզպետի և մարզպետի աշխատակազմի աշխատանքին և պարզ կլինի իրենց համար, որ մեր առօրյա աշխատանքն ենք կատարում, որովից է նոր բան մեր աշխատանքային պրոցեսում գոյություն չունի։ Ինչպես արել ենք, այդպես էլ շարունակում ենք աշխատել նույն ոգով, նույն պատրաստակամությամբ և նույն սկզբունքով։
Ինչ վերաբերում է Բախի մթնոլորտին։
Մենք մեր աշխատանքն ենք կատարում, ընդհանրապես այսօրվա կառավարությունում վախով աշխատելու մթնոլորտ ընդհանրապես գոյություն չունի։ Ծառայում ենք Հայաստանի Հանրապետությանը։
Շիրակի մարզում այս պահին 5 դպրոց է հիմքից կառուցվում։ Պետական բյուջեից շուրջ 5 միլիարդ դրամ է տրամադրվել։ Կառուցվող դպրոցներից մեկը Բերդաշենինն է։ Նախկին դպրոցի շենքը հրդեհվել էր ու դասերն այլևս այդտեղ անցկացնել հնարավոր չէր։ Համայնքապետարանի շենքում են ժամանակավոր տեղավորվել, մինչև նոր դպրոցը պատրաստ կլինի։ Շրջայցերի ժամանակ արդյոք թերություններ հայտնաբերվում են, հետաքրքրվեցինք մարզպետից։
Բոլոր այցերի ժամանակ մշտապես մենք ֆիքսել ենք, թե լավ կողմերը կատարած աշխատանքի, թե լավը, թե դանդաղ կատարված աշխատանքը, թե ցածր որակ կամ չհամապատասխանող որակ։ Եվ մշտապես բարձրացրել ենք հարցը, խոսել ենք, հրավիրել ենք նաև աշխատանքային քննարկում ենք կազմակերպել, թե պատվիրատուի, թե կապալառուի, և մեր հսկողությունը մշտապես է, այլ բան է, ինչքան էլ փորձենք մենք հսկողություն իրականացնել, միևնույն է, մենք չենք աշխատանք կատարողը, կլինեն թերություններ, չի պատճառվում, բայց այդ թերությունները ընթացիկ են և ընթացքում մեր ցուցումներով, պատկան մարմինների ցուցում, համապատասխան ցուցումներով կշտկվեն։ Վերահսկողություն կա, այո։
Պաշտոնյան ասաց, շինարարության որակը վերահսկող տեսչական մարմիններին դեռ տարեվերջին գրություններ են ուղարկել թերությունների ու ժամկետների հետ կապված։ Շիրակում հաջորդ տարի նախատեսվում է ևս 8 դպրոցի շինարարություն սկսել։ Կառավարությունը մինչև 2026 թվականը ծրագրել է 300 դպրոց կառուցել ու հիմնանորոգել։ Մի քանի դպրոցներում, որտեղ վարչապետ Փաշինյանը բազմաթիվ թերություններ էր նկատել, պետական վերահսկողական ծառայությունն է ստուգում ներանում։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն ևս ուսումնասիրություններ է սկսել, հարուցված քրեական գործերի մասին առայժմ չի հաղորդվել։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ավարտին մոտեցող շաբաթվա ընթացքում լայն հնչեղություն ստացած ևս մեկ իրադարձություն իհարկե Երևանի քաղաքապետարանի 2 օրը հանրայնացված ծրագիրն էր, Համալսարանի դիմացի այգում գտնվող թենիսի կորտերի վերաբերյալ։ Հողագաձև զբոսայգու 4-րդ հատվածի կառուցապատում Չեզոկ անվանումը ստացած այս ծրագիրն իրականում նպատակ ունի ոչնչացնել 60-ականներից գործող թենիսի այդ կորտերը, տարածքը հանրային գերակաշա հռչակելու միջոցով։ Քաղաքապետարանի այս նախաձեռնությունն էլ կառավարությունում հաստատվելու դեպքում կիրականացնի մի ընկերություն, որի հետևում չկա պատմություն, բայց կան ռուսաստանյան ծագում ունեցող մեծ գումարներ։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հետաքննությունը։
Օրերս հայտնի դարձավ, որ քաղաքապետարանը պատրաստվում է դիմել կառավարությանը Երևանի Օղակաձև այգու 4-րդ հատվածը գերակա հանրային շահ ճանաչելու և առանց մրցույթի մոտ 1 տարի առաջ ստեղծված Green Rock Management ընկերությանը կառուցապատ իրավունքով հանձնելու համար։ Որոշումը մեծ աղմուկ բարձրացրեց։ Պարզվեց, որ քանդման ենթակա են նաև պատմություն ունեցող Երևանի թենիսի կորտերը։ Թեև այգու տարածքը լի է տարբեր շինություններով, քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն իր խոսքում անվանապես միայն կորտերը հիշատակեց, հպանցիկ նշելով տարածքի խառը կառուցապատման մասին։
Օղակաձև այգու տրամաբանությունը նայում ենք, այդտեղ թենիսի կորտերը իրականում չպետք է լինեին։
Եվ հրահանգեց շտապ դիմել կառավարությանը տարածքը հանրային գերակաշահ ճանաչելու և Green Rock Management-ին տրամադրելու համար։
Հնարավորինս արագ իրականացնեք այդ աշխատանքներ։
Ինչ է հայտնի գործարքի Green Rock Management ընկերության մասին և ինչ հակասական կետեր կան այս պատմության մեջ։ Երբ է ի հայտ եկել Օղակաձև այգու 4-րդ հատվածի վերաբերյալ նախագիծը և որն է եղել ի սկզբանե նախագիծը, թե այդ նախագիծը ներկայացնող ընկերությունը։ Այստեղ տեղեկությունը հակասական է։ Քաղաքապետարանի գործակարգավարական նիստում Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման գրասենյակի տնօրեն Շողի Կերանյանը իր խոսքում նշում է, որ քաղաքապետարանն է դիմել մի ընկերություն Green Rock Management անունով Օղակաձև այգու 4-րդ հատվածի Սայեթնովա փողոցից մինչև Նալբանդյան ընկած տարածքում վերակառուցման և կառուցապատման իրավունքի տրամադրման համար։
Պարոն Ավինյան, Green Rock Management Group SP ընկերությունը դիմել էր Երևանի քաղաքապետարան։
Երբ է այդ ընկերությունը դիմել քաղաքապետարան, Երանյանը չի մանրամասնում։ Քաղաքապետարանը երկրորդ օրն է այս եւ այլ հարցերի դեռ չի պատասխանել, իսկ Green Rock-ից այսօր վստահեցրեցին, որ այդ ոչ թե իրենք են դիմել քաղաքապետարան, այլ քաղաքային իշխանություններն են դիմել իրենց։ Ըստ ընկերության մարքեթինգի տնօրեն Աննա Սալոմեի,
քաղաքապետարանին ամեն դիմել առաջարկով բարեկարգելու, ինչպես նշեց ցուցակադրած զբոսայգու 4-րդ հատվածը, դիմել ենք 8 ամիս առաջ։
Մի րոպե, քաղաքապետարանն ա ձեզ դիմել։
Այո, նախաձեռնությունը քաղաքապետարանից է եղել։
Ա, իսկ ո՞նց ա քաղաքապետարանը ձեզ գտել, ինչ որ կոնտակտներ եղել են ձեզ հետ։
Չեմ կարող այդ մասով մեկնաբանություն տալ, կարող եմ ասել, որ նախագիծը պատրաստ եղել ա մոտ 8 ամիս առաջ ա ուղարկվել քաղաքապետարան։
Քաղաքապետարանից նշում են, որ քաղաքապետարան է դիմել Green Rock ընկերությունը։
Նախագծով արդեն ի պատասխան իհարկե։
Եթե հիմք ընդունենք այս տեղեկությունը, ստացվում է, որ քաղաքային իշխանությունները դիմել են Green Rock-ին, երբ այդ ընկերությունը դեռ 3 ամիս նոր էր բոլորել եւ ոչ մի իրագործված նախագիծ չուներ։ Սակայն Տիգրան Ավինյանի հարցազրույցներից մեկը հիմք է տալիս ենթադրելու, որ Օղակաձև զբոսայգու 4-րդ հատվածի վերաբերյալ նախագիծ նույնիսկ ավելի վաղ է ի հայտ եկել։ Ամեն դեպքում Ավինյանը այդ հատվածի վերակառուցման արդեն գոյություն ունեցող տպավորիչ նախագծի մասին խոսել է 2023 թվականի փետրվարի 23-ին Green Rock-ի հիմնադրումից ընդամենը 2 օր անց։
Ունենք մի տպավորիչ նախագիծ, որը որ անելու են Օղակաձև այգու 4-րդ հատվածում։
Հանրային կարևոր նախագծի վերաբերյալ շատ այլ առանցքային տեղեկություններ եւս անպատասխան են։ Հստակ չէ ոչ ներդրումների չափը, որ պատրաստվում է անել այդ ընկերությունը, ոչ էլ օտարման ենթակատարածքի կոնկրետ չափը։
Ճշտվում է այգու տարածքում ընկերության կողմից կառուցապատման ենթակահատվածները եւ մակերեսները, ինչպես նաև ընկերության կողմից իրականացվելիք ներդրումների վերաբերյալ տեղեկատվությունը։
Ավականուն դիմադիր ազգային առաջընթաց խմբակցության անդամ Իզաբելա Աբգարյանն ասում է, գործընթացը թափանցիկ չէ, անգամ ավականու անդամները չեն տեղեկացվել։
Այստեղ ունենք ոչ թափանցիկ, ոչ մասնակցային, շատ տիպիկ օրինակ։ Եթե նույնիսկ պետք է այդ այգու հատվածը բարեկարգվեր, քաղաքապետարանը պետք է մրցույթ հայտարարեր նախագծերի, նույնը Մերգելյանի դեպքում, որակի, եւ տեսնենք ինչ տարբեր գուցենց կորտերը պահպանելով շատ հետաքրքիր լուծումներ առաջարկվեին։ Իսկ քաղաքապետարանը հերթական մեկ անձնյա գնման է գնում։ Մենք տեսնում ենք, որ այգում նաև լինելու է կոմերցիոն բնույթի օբյեկտ, նույնը լինելու է իդեպ Մերգելյանում։ Գուցե շատ այլ մարդիկ էլ կուզեին եւ էլ ավելի լավ նախագծեր կարող էին առաջարկել։ Այստեղ նաև տեսնում եմ որոշակի կներեք, բայց կոռուպցիոն միտումներ։
Քաղաքապետարանը նաև ըստ Իզաբելա Աբգարյանի տարածքը հանրային գերակշռ ճանաչման ուղարկելով ավականու հնարավոր վերահսկողությունից է ազատվում։
Քաղաքապետարանը հանում է հանրային համայնքային տարածքը Երևանի ավականու վերահսկողության տակից, եւ ավականին չի կարողանում այդ տարածքը վերահսկել, որովհետեւ տեղափոխում են դեպի կառավարություն, եւ որպես ներդրումային ծրագիր փորձում են իրականացնել աշխատանքներ։ Հստակ քաղաքականություն է, որը կոչվում է հա թայֆայական քաղաքականություն, իրենց մեջ առանց նախորոք հրապարակելու իրենք որոշում են ոնց պիտի լինի, ինչ պիտի լինի, եւ հրամցնում են արդեն մարդկանց պատրաստի որոշում անվանելով դա հանրային շահ։ Ոչ հանրային շահը նման ձև չի լինում։
Ինչպես է քաղաքապետարանն իմացել այս նորաստեղծ ընկերության մասին։ Ինչն է ստիպել կամ համոզել քաղաքային իշխանություններին դիմել հենց այդ նորաստեղծ ընկերությանը։ Այս հարցին ևս քաղաքապետարանից չեն պատասխանել։ Բայց ֆակտոր TV-ին պարզել է, որ այս գործարքը փաստորեն տեղի է ունենալու Green Rock ընկերության հիմնադիր Մարետա Գևորգյանի կողմից Երևանին խոշոր գումար նվիրաբերելուց ամիսներ անց։ Մարետա Գևորգյանը, ով նաև Էվոկաբանկի սեփականատերն է, ըստ ֆակտորի Երևանին ավելի քան 250 միլիոն դրամ է նվիրաբերել, որպեսզի վերանորոգվի համայնքին պատկանող մի շենք։ Այդ ժամանակ դեռ փոխքաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը Ֆակտոր TV-ին ասել էր, որ նվիրատվությունը եղել է առանց ակնկալիքների կամ պայմանավորվածությունների։
Բանկերից մեկի հիմնադիրը ուղղակի հարցրել է, ինչ կարող եմ անել Երևան քաղաքի համար։
Հենց այնպես։
Հենց այնպես։ Այդպես էլ ալինում պատկերացնում ենք արպիճան։
Իսկ ինչ է հայտնի Green Rock Management ընկերության մասին։ Այս ընկերությունը հիմնադրվել է 2023 թվականի փետրվարի 21-ին։ Հիմնադիրը Evoca Bank-ի սեփականատերն է, Շվեյցարիայում բնակվող Մարետա Գևորգյանը։ Նրանից առաջ այդ բանկի վերահսկող բաժնետերը եղել նրա ամուսինը, Վազգեն Գևորգյանը, իսկ Evoca Bank-ը հիմնադրվել է որպես Prometheus, ապա Prometheus-ի բանկ Վազգեն Գևորգյանի հոր Սիմոն Կամսենիկ Գևորգյանի կողմից։ Գևորգյանները, սակայն, առավել հայտնի են Ռուսաստանի պետական նավթագազային ոլորտի հետ իրենց կապերով։ Նրանց է պատկանում իթիվս այլոց ZAK Neftegaz Troy Prometheus ընկերությունը, որը զբաղվում է նավթագազատարների եւ արդյունաբերական օբյեկտների շինարարությամբ։ Ընկերության հիմնադիրը Վազգեն Գևորգյանի հայրն է եւ Մարետա Գևորգյանի սկեսրայրը Սիմոն Գևորգյանը, ով դեռ խորհրդային ժամանակներում ղեկավարել է գազային արդյունաբերության նախարարության շինարարական միավորումը, իսկ Սովետի փլուզումից հետո արդեն իր ընկերությամբ մասնակից է Ռուսաստանի պետական ամենախոշոր նավթագազային եւ էներգետիկ նախագծերին, օրինակ այնպիսի առանցքային էներգատարների շինարարությունը, ինչպիսիք են Բալթյան նավթամուղը, Յամալ Եվրոպա, երկնագույն հոսք, հարավային Միջանցք գազատարները, որոնք ռուսական գազը հասցնում են Եվրոպա, Թուրքիա եւ Ադրբեջան։ Ընկերությունը մասնակցում է նաեւ թուրքական Ակկոյու առաջին ատոմակայանի շինարարությանը մոտ 1000 աշխատողներով։ 2012 թվականին Forbes-ը հոդված է հրապարակել պետպատվերի արքաները վերնագրով, որում ի թիվս Ռոտենբերգի, Դերիպասկայի, Աղալարովի նշվում է նաև Վազգեն Գևորգյանի անունը որպես Transneft ընկերության պետպատվերն իրականացնող։ 2008 թվականին հայր և որդի Գևորգյանները Տիգրան Սարգսյանի կողմից պարգևատրվել են Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հուշամեդալով իրենց կազմակերպության 50-ամյակի արդիվ և հայ-ռուսական գործարար կապերի զարգացման գործում ավանդի համար։ Սենիկ կամ Սիմոն Գևորգյանը նաև այն գործարարներից էր, ով 2019 թվականին, երբ Ռոբերտ Քոչարյանը կալանավորված էր մարտի 1-ի գործով, սահմանադրական կարգի տապալման մեղադրանքով շնորհավորել էր երկրորդ նախագահին 65-ամյակի արթիվ։ Նորավորողների եւ աջակցողների ցուցակը այդ ժամանակ Քոչարյանի գրասենյակը հրապարակեց։ Ուշագրավ է, որ Տիգրան Ավինյանը, ինչպես շատ այլ բարձրաստիճան ԿՊԱ-ականներ, պատգամավորներ, նախարարներ ժամանակին քաղաքացիական ակտիվիստներ էին եւ պայքարում էին այդ թվում քաղաքի հիշողությունն ու տեսքը տարբեր հատվածներում աղճատելու դեմ։ Այժմ արտգործնախարար, 19 թվականին ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանն օրինակ հանրային լսումների ժամանակ խոսում էր հյուսիսային պողոտայում նախկինների կոռուպցիոն գործարքներից։
Մեր ջանքերը իրավական պետություն կառուցելու թերի կլինեն, եթե մենք չանդրադառնանք ժամանակին գերական հանրային շահի անվան տակ տեղ ունեցած քաղաքացիների ունեզրկման գործընթացին։ Այդ գործընթացում դրսևորվել են գործադիր իշխանության տարբեր օղակների, զանազան բարձրաստիճան, շատ բարձրաստիճան պաշտոնյաների ինքնիրավչությունը, կամայականությունը, իսկ գուցե նաև սեփական բիզնես և ֆինանսական շահերը։ Այսինքն մենք խոսում ենք կոռուպցիոն հանցագործությունների մասին։
Իրեն Ավինյանին ժամանակին կարելի էր տեսնել օրինակ փակ շուկայի համար ցույցին մասնակցելիս։ Ինչդեռ այժմ Ավինյանը առանց ավականու եւ հանրային քննարկումների, առանց մրցույթի որոշում է Երևանի մեկ այլ պատմական հատվածի՝ թենիսի կորտերի ճակատագիրը, ենթակա է քանդման։ Երևանի ժառանգության պաշտպանության կոմիտեի անդամ Իզաբելա Սարգսյանն ասում է, այս գործելավոճը իրեն հիշեցնում է այն, ինչ կատարվում էր նախկինում։
Այդ ամենի մասին մենք իմանում ենք, ինչ որ մի փուլում, երբ որ արդեն կա ինչ որ նախագիծ, առանց մրցույթ ինչ որ կազմակերպություն նախագիծ է անում, քաղաքապետը պատվիրում է, որ որքան կարելի արագ 3 ամսվա մեջ կառավարության որոշումը պատրաստվի, դա ճանաչվի գերակաշը, եւ դա ուղակի 1-1-ի Ռոբերտ Քոչարյանի հյուսային պողոտայի եւ հետո այդ իշխանությունների ձեռագիրն է։ Ոչ մի տարբերություն ես չեմ տեսնում եւ սա քաղաքական հարց է, սա միայն կորտերի հարց չի։
Green Rock Management ընկերությունից այսօր հայտնեցին, որ թենիսի կորտերը քանդելու որոշումը դեռ վերջնական չէ։
Դեռևս նույնիսկ պայմանավորվածություն ու փաստաթղթային հարաբերություններ քաղաքապետարանի հետ չկան։
Ձեր ասացից կարելի է ենթադրել, որ կորտերը կարող են մնալ։
Իհարկե կարող են։
Այժմ հարցումներ են անցկացնում հասկանալու, թե երևանցիները ինչ կցանկանային տեսնել օղակաձև այգում։ Նախագիծը ըստ ընկերության ներկայացուցիչի կարող է փոխվել։
Ինչպես տեսնում ենք, իշխանությունները Հայաստանում փոխվում են, սակայն քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման ձևերն ու մեթոդաբանությունը մնում են նույնը։ Ֆիզիկայի ինստիտուտի բնակելի թաղամաս Ֆիրդուսի փողոց այժմ էլ ահա օղակաձև զբոսայգում իրականացվող ծրագրերը, այս ամենը ստիպում են մարդկանց հիշել այն ամենն, ինչ կատարվեց Երևանի կենտրոնի հետ 2000-ականների սկզբին։
գյուղի միջաստկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտել։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Երկու թվականի ամռանը Անդրանիկ Մարգարյանի կառավարության թիվ 1151 որոշմամբ Երևանի կենտրոնի մի զգալի հատվածը ընդհանուր առմամբ շուրջ 345,000 քառակուսի մետրը հրճակվեց պետական կարիքների համար օտարվող գոտի։ Կառավարության այս որոշումը, որն ի դեպ տարիներ անց անօրինական կճանաչվի անգամ Գագիկ Հարությունյանի ղեկավարած սահմանադրական դատարանի կողմից, անդառնալի հետք թողեց հազարավոր երևանյան ընտանիքների ճակատագրերի և մայրաքաղաքի արտաքին տեսքի վրա։
Ունենալով նման կենտրոն չկարոցապատված, լցված խարխոլ շենքերով չենք կարող անդամագրվել եվրոպական կառույցներին։
Ունենք մոտ 5% անհամաձայնություն բնակիչների հետ։
Կարծում եմ ներողամիտ պետք է լինեն նաև մարդիկ։
Երևանի կենտրոնական թաղամասերի կառուցապատումը հին շենքերի, այդ թվում պատմական հուշարձանների քանդումն ու դրանցում բնակվող մարդկանց փաստացի վտարումը անհնարին կլինեին, եթե 2000-ականների սկզբին առաջին հայացքից երկու շատ տարբեր մարդիկ, նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն ու Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյանը, յուրատեսակ քաղաքաշինական դաշինք չձևավորեին, նպատակ ունենալով կառուցապատել մայրաքաղաքի կենտրոնը։
Նարեկ Սարգսյանը առաջին անգամ ինձ ներկայացրեց Հյուսիսային պողոտայի մակետը, անկեղծ պետք է ասեմ, հանգիստս կորցրել է։
Քոչարյան Նարեկ Սարգսյան զույգը քաղաքի կենտրոնը արմատապես վերափոխելու մասին լրջորեն սկսել էր մտածել դեռ 2000 թվականից։ Ապագա շինարարությունն ընդհանուր շտրիխերով ուրվագծող կառավարության առաջին որոշումը կայացվեց հենց 2000-ի տարեվերջին, երբ հետ հոկտեմբեր 27-ին ճգնաժամն այլևս անցյալում էր և Ռոբերտ Քոչարյանի դիրքերը իշխանության ներսում կրկին ամրապնդվել էին։ 2001-ին արդեն ստեղծվեց Հյուսիսային պողոտայի շինարարության ծրագրերի իրականացման գրասենյակը։ 2002 թվականի օգոստոսի 1-ի կառավարության 1151 որոշումը, սակայն, պատմական թաղամասերի կառուցապատման համար հիմք ձևավորող ակտերի թվում առանձնանում էր։ Դրանով առաջին անգամ անկախ Հայաստանի պատմության մեջ կառավարությունը պաշտոնապես հայտարարեց, որ այսպես կոչված պետական շահը երկրի քաղաքացու շահից միանշանակորեն վեր է։ Իրականում, սակայն, 2000-ականներին հնչող պնդումները, թե Հյուսիսային պողոտայի կենտրոնի մյուս հատվածների կառուցապատումը Երևանի թամանյանական հատակագից ավարտուն տեսքի բերելու նպատակ ունի, զուտ քարոշչական հնարքներ էին։ Երևանի կենտրոնում ծավալված շինարարության իրական նպատակը դիվիդենդներն էին, թե քաղաքական և թե տնտեսական։ Երևանի կառուցապատման մրցույթներում հիմնականում հաղթում էին ռուսական ընկերությունները, Քոչարյանի հաշվարկով էլ միայն 2002 թվականին Հյուսիսային պողոտայում պետք է $60 միլիոն ներդրվեր։
Մոտավորապես 1 միլիոնը 250 աշխատատեղ է շինարարության բնակավարում։
Նախագահական ընտրություններից ընդամենը մի քանի ամիս առաջ Քոչարյանն ու նրա թիմակիցները գտել էին տնտեսական աճի ցուցանիշների արագ աջապահովելու, նոր աշխատատեղեր ստեղծելու, ներդրումներ գրավելու ձևը, և այդ ամենը Երևանի կենտրոնի մի քանի հազար բնակիչների հաշվին։ Եվ պատահական չէ, որ Քոչարյանի վերընտրության քարոզ արշավի ոչ պաշտոնական մեկնարկը տրվեց հենց ապագա Հյուսիսային պողոտայի տեղում։ Շինհրապարակ կատարած նրա այցի մասին Ազատության 2002 թվականի մարտի 26-ի եթերում պատմում էր Ռուզան Խաչատրյանը։
Նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի շրջայցին այսօր ազդարարվեց Երևանի գլխավոր Հյուսիսային պողոտայի կառուցապատման սկիզբը։ Այս առիթով երևանցիներին շնորհավորական, իսկ ներդրողներին շնորհակալական ուղերձն ընթերցելուց հետո քաղաքապետ Նազարյանն այն փոխանցեց նախագահ Քոչարյանին, և ստորագրությունից հետո անոթում ամփոփված ուղերձն իջեցվեց նոր փորած փոսի մեջ։ Նախորդ օրվա երեկոյան այս նույն վայրում դեռ բնակելի տներ էին կանգնած, այսօր արդեն հողին հավասարեցված։ Հին Երևան ռեստորանն էլ արդեն չկար, կանգնած էին Լորիշեն ընկերության շինարարները։ Երեկ էստեղ դեռ տուն կար երեկոյան, դուք քանդեցիք։
Մենք ենք քանդել։
Այո։ Տանտերերը չէին դիմադրում։
Ոչ։
Ճիշտ եք ասում։
Այո։
Նախկին տանտերը չէր երևում, չնայած անսպասելիորեն մի այլ տանտեր հայտնվեց ու նախագահին բողոքեց, որ պողոտայի տարածքում սեփականած իր 500 քառակուսի մետր տարածքի դիմաց իրեն ընդամենը մի բնակարան են առաջարկում։
Դիմումը չեն տերել։
Ոչ, միտինգ է ցարկում։
Մի, ախեր, չի են վիրավորում։
Վիրավորված է դիմումը գրել։
Առաջիկա տարիներին Քոչարյանը բազմիցս դեռ կայցելի շինարարության վայր, սակայն ունեզրկված որևէ բնակ չի, այլևս չի կոպտի։ Թիկնապահներն այսուհետ նախապես զտելու են տարածքն, ազատելով Քոչարյանին դժգոհ բնակիչների հետ շփվելու ծանր բեռից։ Ընդհանրապես հյուսիսային պողոտա կատարած հենց առաջին այցի ժամանակ էր, որ Ռոբերտ Քոչարյանն անկեղծորեն խոստովանեց, որ մայրաքաղաքի այդ հատվածը իրեն առանձնապես դուր չի եկել։
Ի դեպ, այսօրվա շրջայցն սկսվել էր ազգային պատկերասրահի տանիքից։
Հետաքրքիր տեսարաններ չեն։ Փողոցներով քայլելուց, երևի կամ մեքենայով գնալուց չես պատկերացնում, որ այդ կենտրոնական մայթից 20-30 մետր այն կողմ ինչպիսի իրավիճակ է տիրում։
2000-ականների կեսերին կենտրոնական այս թաղամասերի բնակիչներին օր առաջ իրենց տներից վտարելու, նրանցից համաձայնություն կորզելու հարցում իշխանությունները պատրաստ էին խախտել գրեթե բոլոր կանոնները, գրված և չգրված։
Գիտես ոնց են անում, ասում ատղ այդ բանակում, հա՞, վաղը չի գա, գնա ստորագրի, աղջիկ ունես, չէ՞, վաղը տուն չի մտնի։
Պակաս հապշեցնող չէր նաև բնակիչներին հատկացվող փոխհատուցումների չափը։ Մի դեպքում, օրինակ, 200 քառակուսի մետր կազմող տարածքի համար 7 հոգանոց ընտանիքը ընդամենը $14,000 էր ստացել, որի 10%-ն ըստ բնակիչների պետության կողմից որպես եկամտահարկեր գանձվել։ Դա ի դեպ վատթարագույն դեպքերից չէր։
Իրենք իրենց որոշեցին, որ իմ գույքը արժի $3,500, տվեցին $3,500։
Որպես հետևանք, օտարման գոտի դարձած թաղամասերի բնակիչները դուրս էին մղվում ոչ միայն Երևանի կենտրոնից, այլև մայրաքաղաքից ընդհանրապես։
Ինչի պետը դատյան կարենը։ Ասում է թող գնան գյուղերում, ընդեի շան տներ կա։ Դուստե ծնվես, մեծանաս, գնա, ասում է սովետ աշենիային վերևները տուն կա բնակարան, գնացեք արա 10,000-ով առնեք։
Այս խորհուրդների հեղինակը հյուսիսային պողոտայի կառուցապատման ծրագրերն իրականացնող գրասենյակ ղեկավար Կարեն Դավթյանն ի դեպ նկարագրվող իրադարձություններից ամիսներ անց պաշտոնի բարձրացում կստանա, դառնալով Երևանի փոխքաղաքապետ։ Ցիգի ղեկավարի պաշտոնում Դավթյանն ակտիվորեն շփվում էր լրագրողների հետ, հիմնականում նույն միտքը զարգացնելով։ Հյուսիսային պողոտայի կառուցապատողներն ու քաղաքային իշխանությունները գործում են բացառապես օրենքի շրջանակներում, իսկ քանդվող թաղամասերի բնակիչների ճնշող մեծ ամասնությունը շատ ուրախ է, որ վերջապես կարող է լքել Դավթյանի բնորոշմամբ խարխուլ և անբարեկարգ տները։
Մենք ունենք մոտ 5% անհամաձայնություն բնակիչների հետ։ Մարդիկ ունեն ակնկալիքներ, որոնք կներեք չեն իրականանում։ Տարածնելով փոքր մակերեսներ, չունենալով օրինական գերանցված տարածքներ, ավելի մեծ ակնկալիքներ ունեն։
Ընդհանրապես պետք է նշել, որ 2005-ի աշունը Բյուզանդի փողոցի և հարակից թաղամասերի բնակիչների համար ամենադրամատիկ, կարելի է ասել, հուսահատ դիմադրության ժամանակաշրջանն էր։
Բյուզանդի փողոցի ոդիսականում նոր դրամա է զարգանում, փոխանցում է ազգը։ 3-5 տան բնակիչ Հովանես Հովանիսյանը հրավիրվել է ոստիկանության կենտրոն բաժանմունք, մինչ ժամը 18:30 ռոպեն նրանց տունը պաշարված էր կարմիր բերետավորներով, նկարագրում է թերթը։ Մինչ երեկո Հովանիսյանները տեղեկություն չունեին ոստիկանություն տարված իրենց որդուց, քիչ այն կողմ ոստիկանության աջակցությամբ փորձում էին հիմնահատականել արդեն իսկ կիսավեր Բյուզանդի թիվ 23 տունը։ Տանտիրուհին Անժելա Մուրադյանը ողջ ընթացքում տան կտուրին կանգնած փորձում էր ոստիկաններին հավատացնել, որ նրանց գործողությունները մարդկային չեն։
2005 թվականի հոկտեմբերի 14-ի մամուլի տեսությունը Ազատության եթերում ներկայացնում էր Հրաչ Մելքումյանը։ Երկրորդ նախագահը հստակ պարբերականությամբ շարունակում էր այցելել Երևանի կենտրոն, պահանջելով ձեռնամուխ լինել հյուսիսային պողոտայի լայնածավալ շինարարությանը։ Նման իրավիճակում բնակիչների միակ հույսը դատարաններն էին, խոսքը բնականաբար հայաստանյան դատարանների մասին չէր, երկրի դատական համակարգը բողոքող բնակիչների հայցերի հիման վրա միանման մերժող վճիռներ էր կայացնում, քաղաքային իշխանությունների գործողությունները հորինական որակելով։ Վտարված բնակիչների միակ հույսը ներազգային դատականությանների սպառումն ու մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան դիմելն էր։ Ընդհանրապես այս շրջանում նկատելի էր բարձրացած աղմուկի և Ստրասբուրգ ուղղվող դատական հայցերի աճող խոսքի ֆոնին իշխանությունների և կառուցապատողների գլխավոր մարտավարություններ դառնում ժամանակ շահելը։ Որքան ավելի ակտիվ էին փաստաբանները, որքան ավելի ինքնակազմակերպված էին դառնում հենց իրենք Բյուզանդի փողոցի բնակիչները, այնքան ավելի հստակ էր դառնում իշխանավորների համար, որ հյուսիսային պողոտայի անաղմուկ շինարարությունն անհնարին է, իսկ օրենքի խախտումներն այնքան ակնհայտ են, որ ի վերջո մի օր կարող է ի հայտ գալ նաև պատասխանատվության հարցը։ Այս իրավիճակում իշխանություններին այլ բան չէր մնում, քան խուսանավելը։ Այդ խուսանավման ամենացայտուն դրվագը դարձան 2006-ի գարնանը Երևանի կառուցապատման օրինականության վերաբերյալ սահմանադրական դատարանում մեկնարկած լսումները։
լսումները։ 2006-ի ապրիլին Գագիկ Հարությունյանի ղեկավարած այս կառույցը ավարտեց հայցի քննությունը հերթական երկարաշունչ եւ երկիմաստ վճիռ հրապարակելով։
Սույն որոշմանը համանդրությանը չհամապատասխանող ճանաչված իրավական նորմերի ուժը կորցնելու վերջնական ժամկետ սահմանել, օրենքի հիման վրա նման իրավական ռեժիմի ուժի մեջ մտնելու պահը, բայց ոչ ուշ քան 2006 թվականի հոկտեմբերի 1-ը։
Համանդրական դատանի որոշումից այդքան էլ գլուխ չհանած Բյուզանդի փողոցի բնակիչներն այդպես էլ չհասկացան, թե ինչ է լինելու այս որոշումից հետո եւ արդյոք իրենց փոխհատուցելու են թե ոչ։ Համանդրական իրավունքի մասնագետ Հրաչ Թովմասյանի պարզաբանումը սակայն մեղմ ասած հիասթափեցրեց Բյուզանդի փողոցի բնակիչներին, քանի որ պարոն Թովմասյանի համոզմամբ համանդրական դատարանը փաստորեն վճռեց ուժի մեջ թողնել համանդրությանը չհամապատասխանող կառավարության որոշումն ու իրավական նորմերը մինչև 2006 թվականի հոկտեմբերի 1-ը, երբ այդ հարցերը կկանոնակարգվեն օրենսդրական փոփոխություններով։
Մենք ուզում ենք, որ չեղել համարել կառավարության որոշումը, այո, եւ ոչ թե մինչեւ հոկտեմբեր ուժի մեջ թողել, իրանք ինչի համար են թողել, որ սпасեք մինչեւ հոկտեմբեր բոլոր մաքրեն, բոլոր փողոցները մաքրեն։
Համանդրական դատարանի վճռի եւ Բյուզանդի փողոցի բնակիչների արձագանքների մասին Ազատության 2006 թվականի ապրիլի 16-ի եթերում պատմում էր Ռոզաննա Ստեփանյանը։ Վտարումները շարունակվեցին թե մինչեւ 2006 թվականի հոկտեմբերի 1-ը եւ թե հոկտեմբերի 1-ից հետո քայլ առ քայլ դուրս գալով հյուսիսային Բոգոտայի բուն առանցքից։ 2006-2007 թվականների ձմռանը կառուցապատողներն աստիճանաբար մոտենում էին արդեն հարակից պատմական թաղամասերին, այդ թվում հին Երևանի կենտրոնական փողոցին։
Աբովյան 5 հասցեում գտնվող անմիջապես Աստաֆյան համալիրի հետևում կառուցված սեփական տունն այսօր բռնի ուժով դատարկվեց, իրերը դուրս բերվեցին, բնակիչները, որոնք դեռ սպասում էին դատարանի վերջնական որոշմանը, վտարվեցին։ Տան մոտ հավաքվել էին Երևանի կենտրոնի իրացված տարածքների նախկինում արդեն նույն մեթոդներով վտարված բնակիչներ։ Նրանք եկել էին իրենց աջակցությունն ու զորակցությունը ցուցաբերելու։ Տանտեր Սամվել Ղարիբյանը, սակայն, դիմել է դատարան և գործը դեռ վճռավեք դատարանում է, վերջնական վճիռ կայացված չէ։ Հարկադիր կատարման ծառայությունը, որպես հիմք իր գործողությունների համար, վերել էր վերաքննիչ դատարանի վտարման վճիռը։ 2 տասնյակից ավելի հարկադիր կատարողներ ներսում կապում էին իրերը։ Տանտիրուհին ներսում էր, թույլ չէին տալիս դուրս գալ, տանտիրոջը թույլ չէին տալիս ներս մտնել։ Շենքի մոտ բերվել էին կարմիր բերետավորների և հասարակական կարգի պահպանության ջոկատներ։ Տնից առանց վերարկուի տնային հողաթափերով բռնությամբ դուրս արեցին տանտիրոջ աղջկան, տեսարանն իհարկե թույլ նյարդերով մարդկանց համար չէր։ Ուցենյականոց այդ տան դիմաց տանտերերին առաջարկել են ընդամենը $23,000, որից վերջիններս հրաժարվել են։ Տունը գտնվում է Մոսկվա կինոթատրոնի դիմաց, իսկ այդ գումարով նույնիսկ ծայրամասում այսօր հնարավոր չէ գնել 1 սենյականոց բնակարան։ Մարդիկ համաձայն էին վաճառել տունը, բայց գոնե 3 սենյականոց բնակարանի գնով, քանի որ տանն ապրում է 9 մարդ։
Երևանի կենտրոնում իրականացված հերթական վտարման մասին 2007 թվականի մարտի 1-ի Ազատության եթերում պատմում էր Շաքե Աբոյանը։ Հյուսիսային Բողոտայի առաջին հատվածը Երևանի մասին խորհրդային երգերի լիրիկական ուղեկցությամբ բացվեց 2007 թվականի նոյեմբերի 16-ին։ Աշնանային այդ օրը նախագահ Քոչարյանի կողքից մի քայլ անգամ չէին հեռանում Երևանի կենտրոնի կառուցապատման գլխավոր շահառուները։ Հյուսիսային Բողոտայի շինարարության գաղափարախոս Նարեկ Սարգսյանը, քաղաքապետ Երվանդ Զախարյանը և քաղաքի այս հատվածի հիմնական կառուցապատողներից մեկը Սամվել Մայրապետյանը։
Տրամադրությունս այսօր բարձր է և պետք է նաև խոստովանեմ, որ ծրագիրը սկսելուց շատերն էին զգուշացնում, թե բազմաթիվ դժվարություններ լինելու են, բայց կյանքի հետաքրքրությունը երևի նրա մեջ է, որ ունենաս դժվարություններ, հաղթահարես այդ դժվարությունները։
Ռոբերտ Քոչարյանի խոսքով, իրացման ընթացքում եթե սխալներ են թույլ տվել, ապա գուցե անփորձությունից էր։
Կարծում եմ ներողամիտ պետք է լինեն նաև մարդիկ, որոնք համարում են, որ բավարար չափի չեն ստացել այսպես փոխհատուցում, առաջի քայլերն էին, և եթե այն ժամանակ մենք զվախենային կաղնեինք, այս պատկերը շինարարության ոլորտում ընդհանրապես չէինք ունենա։
Ազատության 2007 թվականի նոյեմբերի 16-ի եթերում Հյուսիսային Բողոտայի բացման մասին պատմում էր Կարինե Քալանթարյանը։ Եվ այն պահին, երբ թվում էր, թե Երևանի կենտրոնի ունեզրկված բնակիչներն ու նրանց կրած զրկանքները Ընկերությունները երկրի ներսում գրեթե մոռացության են մատնվել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը մեկը մյուսի հետևից սկսեց քննել և բավարարել Բյուզանդի փողոցի բնակիչների դիմումները։ Առաջին վճիռը կայացվեց 2011-ի ամռանը։ Եվրոդատարանի կողմից սահմանվող անխտիր բոլոր փոխհատուցումները, որոնց չափն ի դեպ կարող էր շատ տարբեր լինել, 12,000-ից մինչև 1,600,000 եվրո վճարում էր Հայաստանի պետական բյուջեն, շարքային հարկատուն։ Բնակարաններից զրկված երևանցիներն արձանագրում էին. Հյուսիսային պողոտայի շինարարությունը նախաձեռնած պաշտոնյաների, գերշահույթ ստացած կառուցապատողների կամ նրանց գործողությունները հիմնավորած դատավորների վրա այդ վճիռները որևէ ազդեցություն այդպես էլ չունեցան։
Յուրաքանչյուր կառուցապատողին մոտորապես 20-ից մինչև 30,000 դոլար մաքուր եկամուտ է բերել 1 քառակուսի մետր։ Հանուն Հայաստանի Հանրապետության հանեցին գցեցին փողոց պետական կարիքների համար։ Գրեիկ Ռոբերտ Քոչյանի կարիքների համար էլ է։ Դուք հասկանում եք, նա հիմի բազմաթիվ տներ ունի, իսկ իմ երեխաները չունեցան մանկություն։
Գյուղի ընչասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։ Այժմ այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։